Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 години у Пражской студии Владимир Баранич. Про 3 хвилины экспертиза свободы, тему объединения Усходней и Заходней Беларуси обмерковывают главный редактор часописа «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко, ведя передачу Валер Карбалевич. Затем хвилин про 15 Змитер Бартосик с передачей «Подорожи свободы», гэтым разом у вёску Асаревич и Брагинского району. Але спачатку выпуск новинов «Подеи у Беларуси и свете». На территории Беларуси начались оперативно-стратегические учения «Захад-2009». Удел у них берут больше, как 12,5 тысяч войсковцев из Беларуси до России, а так само амаль 2 тысячи резервистов. Проверяется совместная готовность до отбития махчимой агрессии. Молодофронтовца с Берости Евгена Скрабца накировали у войсковую частку под Могилевым. Хлопец называет это политическим призывом, бо ранее за захворывание медики дали ему оттерминовку на полгода. Беларуская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Визит у Стокгольм белорусских политиков завершается сегодня. Швеция так само отреагировала на арешт и сбитие демонстрантов у Менску 16 вересня и запотребовала спынить гвалт супраць мирных демонстрантов. У Менску открыт мемориальный знак памяти австрийским габреям, которые были закатаваны под час войны у Менским гетто и Малым Тростянцы. У Сморгоне на помнику Франтишку Багушевичу збираются знову отливать шильду за помылки у самой ведомой цитате поэта про белорусскую мову. Згаданный помник был открыт до дня письменства у вересні. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен у шасе своего сегодняшнего выступа у Брюсселе выказался за полепшение отношений с Россией. Расмуссен пропоновал Москве долучиться до альянсу у змагання с головными выкликами 21-го стагоддя. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин ухвалил перегляд плана США по размещению системы супротиракетной обороны у Европе. Кремль разлишивает на скасование всех обмежеваний на супрацовництво с Россией и передачу ее высоких технологий. Так само Кремль разлишивает на принятие во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстану. 33 человеки загинули под час выбуху на полночном заходе Пакистану, больше за 50 пораненные, половина из них у тяжким стане. Смяротник узорвал заминованный автомобиль на рынку побольше с городом Кахат. Президент Ирану Ахмуд Ахмадинежад назвал Голокост катастрофу европейских габреев митом и штучной нагоды для створения державы Израиль. 4 года тому Ахмадинежад выкликал обурение у всесветной супольности, коли заявил, что Израиль будет стерты с мапы свету. Штогодовая ассамблея держав-членов МАГАТЭ заклікла Ізраїль долучиться до домови об нераспаўсюді ядерної зброї. Ми слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
У эфире «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. Про шверть годины подорожа Змитера Бартосика у вёску Асаревичи. А зараз экспертиза. 17 вересня Беларусь отзначила 70-годзе об'єднання Усходней и Заходней Беларуси. Чаму белорусские улады трактуют гэтую дату у советской версии? Як белорусам ставиться до падзей 70-годовой давнины? Гэта и іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертизе галоўный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и філозоф Алесь Антипенко. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
70-годзе аб'яднання Усходняй і Заходняй Беларусі святкуецца на афіцыйным узроўні. Па тэлевізіі паказваюць фільмы пра тыя падзеі. Гэтай даце прысвечаны дзень палітычнага інфармавання насельніцтва. Але інтэрпрэтацыя падзеяў даецца збольшага савецкая. Маўляў, СССР рабіў усё правільна, народ Заходняй Беларусі сам зрабіў гістарычны выбар і уз'яднаўся з Савецкім Саюзам. Як вы можаце пракаментаваць афіцыйную трактоўку падзей 70-гадовай даўніны? Спадар Булгаков.
Хочу сказать, что в целом сгодный затрошка может быть подновлена официальной этой трактовкой, бо безумовно нотки ревизионизма в дочинении до твердолобой советской интерпретации так званого дня уз'яднання мають место. В учорашнем венчуванні президента Лукашенко с нагоды дня уз'яднання специально подкреслено, что эта дата будет сумневой и разностайной оценки. Для истории белорусского народа 17 вересня 1939 года было однозначно позитивным днем. негледзячы на агрэсію, негледзячы на пачатак другой сусветнай вайны і іншыя геапалітычныя катаклізмы. Гэтак можна сцвярджаць, калі пазіраеш менавіта праз прызму нацыянальных інтарэсаў. Але гэтае сцвярджэнне, безумоўна, не адмяняе таго факту, што Савецкі Саюз ухаўрыўся з фашысцкай Нямеччынай, ажыццяўляў вераломны напад на Польшчу. Гэтае яднанне ні ў якім разе не адбылося пры дапамозе дэмакратычных працэдур. Больш за тое, калі б уявім сабе гэтыя дэмакратычныя працэдуры маглі б мець месца, я думаю, насельніцтва заходняй Беларусі наўрад ці захацела ва ўласнай волі ўз'ядноўвацца з тым, што тады называлася Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай. Але беларусы не былі агрэсарамі. Агрэсарамі была савецкая дзяржава, якая ўжо не існуе з аднаго боку, з другога боку фашысцкая Нямеччына. Таму на Беларусі няма той плямы кампраметацыі, Беларусь не нясе нейкай гістарычнай адказнасці за тое, што здарылася.
Спадар Анціпенка, а як бы вы пракаментавалі афіцыйную трактоўку 70-годзя аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі?
Мае месца такая асцярожная рэвізія савецкіх інтэрпрэтацый гэтых падзеяў, і можна бачыць, як выяўляецца нашы беларускія інтарэсы. Але з другога боку, афіцыйная трактоўка гэтых падзеяў застаецца яшчэ савецкай. Напрыклад, гаворка ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі. Гэта гучыць як абсурд. Гаворка не ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі, гаворка ідзе пра тое, што саветы дзейнічалі ў той час паводле акта Молотова-Рібентропа, гаворка ідзе пра падзел, перадзел тэрыторый. Іншая рэч, што ў дадзенай сітуацыі супалі інтарэсы савецкай агрэсіі сістэмы і інтарэсы той часткі беларусаў, якія жылі пад Польшчай. Але гэтае супадзенне было хутчэй ілюзорным, бо пачала рабіцца татальная зачыстка тэрыторыі заходняй Беларусі. Гаворка ідзе не толькі пра прадстаўнікоў польскай меншасці, гаворка ідзе таксама і, можа быць, перадусім пра прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, якія масава атрымлівалі зняволенні канцлагеры паводле падлікаў з верасня 39 года па 41-й год было рэпрэсавана не меней 130 тысяч грамадзянаў Беларусі, якія жылі на заходняй частцы, і з ліку гэтых 130 тысяч рэпрэсаваных 30 тысяч было расстраляна. Так што пра які вызвольны паход можна весці гаворку? А тое, што насамрэч мы мелі ў той час, можна было б ахарактарызаваць не як уз'яднанне, а хутчэй як узбуйненне БССР у выніку агрэсіўнай палітыкі, якую праводзіў Крэмль. У гэтым, напэўна, і ёсць цынізм гісторыі. Сёння з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў можна гаварыць пра уз'яднанне беларускага народу.
Сапраўды, аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі стала пабочным прадуктам тых задач геапалітычных, якія вырашалі вялікія дзяржавы.
У экспертызе свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, філёзаф Алесь Анціпенка, вядучы Валер Карбалевіч.
Беларусь на афіцыйным узроўні сёння ніяк не ўдзельнічае ў дыскусіі наконт прычынаў і віноўнікаў другой сусветнай вайны, напрыклад, у палеміцы паміж Польшай і Расіяй. Беларускія афіцыйныя асобы ўхіліліся ад рэагавання на рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая асуджае таталітарызм у мінулым і спробы апраўдання яго сёння. Чаму так? Як вы пракаментуеце такую пазіцыю афіцыйнага Мінску? Спадар Булгакаў.
Я тут до конца не подгадзіўся. Учора у газете «Звезда» з'явіўся вялікі артыкул за подпісом Олега Пралісковскага і нейкая гонага суаўтара, дзе ён пры дапамозе перш за ўсё расійскамоўнай публікацыі вельмі грозна выкрывае гэта рэзалюцыя БСЕ. Таму нейкія дапозненыя рэакцыі ёсць у афіцыйным дыскурсе. З іншага боку, вы безумоўна маеце рацыю, што яны не належацца першым асобам у беларускай дзяржаве. Мабыць, гэта мае пад сабою прычыну, якая карэніцца ва ўнутраным палітычнай сітуацыі. І для палякаў, і для расейцаў другая сусветная вайна з'яўляецца вельмі важным нервам, вакол якой скруціцца вельмі істотная публічная дыскусія. Польшча належыцца да краінаў, якая найбольш пацярпела ў другой сусветнай вайне, нягледзячы на тое, што Польшу ў савецкі час пазіцыянавалі як краіну-пераможцу, краіна страціла прыкладна 20% сваёй тэрыторыі. Польскай нацыянальнай металюгіі Польша зазвычай прадстае такой ахвярай двух сатанінскіх сіл, адпаведна, фашысцкай Нямеччыны і камуністычнай Коммунистического Советского Союза. Подобный процесс, как ни парадоксально, мы теперь зауважаем и в России. Кремль пробует выкористовывать максимально пропагандистский эффект Другой Всесветной войны. Это значит, шмат какие властные злочинства Кремль оправдывает с посылками на символичную спадщину так званой Великой Отечественной войны, ствердяя моральную перевагу теперешней российской цивилизации над загнившим Заходом, апеллюючи до якости великого русского народа, которые проявились у финальной стадии Другой Всесветной войны. И для России, и для Польши эта дискуссия вышла за межи громадства и перешла на уровень наивысших политических особ. Белорусский режим с тех или иных, видать, тактичных меркований, покуль не затекавлены разворушивать старые раны. Я могу мерковать, что такая достаточно осторожная позиция официального Минска может быть тлумачиться соправды тем хиским грунтом, який дают нам падение Другой Всесветной войны на территории Беларуси. Бо при больш-менш скрупулезном анализе, нетенденцийном, выявится, что Другая Всесветная война – это далеко не суцельная перемога белорусского народа, який змагался на боку Советского Союза супроть немецко-фашистских захопников, что картина значно больше трагичная.
Господар Антипенко, а вы як бачите власно белорусскую интерпретацию тих исторических подеев и, в приватности, вось молчание официальных особ на конт этой дискуссии вокруг початку Другой Всесветной войны?
Это очень такая рациональная и прагматичная позиция, и связанная она, на мое разумение, не столько с тем, что там и есть некое пекло подеев, якое невыгодное официальному Минску, я думаю, что это не самое головное, а речь о том, что эта осторожная позиция худшей есть выником вот такого нового развороту той новой геополитичной ориентации, якую официальный Минск спробует зараз реализовывать у стосунках не только с Евразией, але і з Москвой. Факольки гэта вельмі эмоційная тема, як высветлілася і напярэдадні гэтай даты і зараз, то нейкая выразная позиція Менска, якая могла быць інтерпретавана, наприклад, Росіяй як несаюзніцкая, зусім невыгодная сёння палітычнаму Менску. Ёсць яшчэ іншыя прычыны, просто беларуская гістарыяграфія, я маю на увазі афіцыйна, все яшчэ ніяк не можа пазбавіцца ад савецкіх інтерпретацыйных схемаў. Официальные историки только подмацовывают некие политические разважания на эту тему.
Увогуле день 17 вересня означается в Беларуси каждый год мало, амаль дежурно. Причем как на узровне державы, так и на узровне громадства. Чи захавалася эта дата как свято у исторической памяти народу? Чому б уладам не объявить этот день святочным? Подается, глядяще белорусской истории, больше подстав святковать 17 вересня, чем, например, 3 липня, уже не короче про святы 1 травня, 7 листопада, день Кастрычницкой революции. Господар Булгаков.
С пункту гледжання советского агитпропа День Уз'єднання не был настолько коштовный, как, например, День Визволення Мінску от немецко-фашистских захопников. Бо з одного боку, недзе каля гэтага дня уз'єднання маячил договор поміж Риббентропом и Молотовым, з другого боку, советская история Заходней Беларуси з гэтага дня только починалася. А поводле офіційних телеалюгій, яна переломилася, ці щасливо заканчувалася подчас операції «Багразіон», у ході якої був визволений город Мінск. Увогуле хочу сказать, что керівники накшталту Лукашенки мало в угоре думают, глядячи национальных интересов. Только для национально ориентованной публики 17 вересня может иметь некий национальный подтекст. Для Александра Лукашенко мысление вот этих людей больше скированное на пропагандистские аспекты советской истории Беларуси. А с пропагандистского пункта глядения вызволение 44-го года было представлено пропагандой значительно больше близкуча. Тому маем то, что маем.
Мне подается, Лукашенко ориентуется на массовую свядомость у своей деятельности, на то, что есть у исторической памяти народа, и спробую на это обопертися у своей политики. То бок для его история это политичная подпорка, это вчинник его властной политической легитимизации. Господар Антипенко, а вы как бы потлумачили, чи есть у исторической памяти народа 17 вересня як свято, и чому улады не спробуют скористаться этой датой?
историчной памяти белорусского народа к этой дате, як свята нема. Я народился в исходней Беларуси, и коли я закончил среднюю школу, в моей памяти так и не отбилось, что отбылось некое изъединение белорусского народа. И только позднее, коли я потрапил в заходнюю Беларусь, где побачил, что там у любым городку есть улица с назвой 17 вересня, я был, конечно, моцно уражен этим фактом. Что до миту изъединения вызволенчего походу Червоной армии, то это мит, який специально и был придуман для белорусов, которые жили в заходней части нашей страны.
У экспертизи свободы главный редактор часопису «Архив» Валерка Булгаков, философ Олесь Антипенко, ведущий Валер Карбалевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
На территории Беларуси почалися оперативно-стратегичные обучения «Захад-2009». Мета их – проверка суместной готовности Беларуси и России до отбития махчимой агрессии. Маладафронтовцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, якія были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Трастянцы. У Сморгоні на помніку Францішку Багушевичу збирается зно адлівать шильду за помилки у самой вядомой цитате поэта про белорусскую мову.
А зараз подороже свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Усі тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асаревічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. Вот прышла, нікого нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі. Я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска Сарэвіча?
Чым цікавая? Пан быў тут. Так гэты пан нам аставіў парк. Потом сад ён пасадзіў, щоб той пан быў, дык і щоб неізвестна, що ў нас было тут. Потому що вже в то время больніца была, і лекі вже былі завезені. І дорогу делали Дніпру, леси сплавляць по ёй. Ну, такий продвинутий пан був. Потом церква ж та була, от школу ви побачите. А потом вже бурили эту церкву, да як... Да колоколы были, 7 колоколов, да потом яких на станции туда, да на цягнік, да на пераплавку отправляли куда-то, разбурили все. І тепер уже у школі нікому вчитися, церкви нема.
У музеі я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що некоторі були оздоблені білоруською мовою. Більша частка робіт – це праці вихованців дитячого притулку, які діяльничає при Осаревіцькій школі.
Что вы можете сказать про детей из этого притулка?
Ну, что же я про них могу сказать? Несчастные дети, да еще малое придя, ну, тулиться, ну, хочет протулиться, и кому-то малые такие, а большие тоже. А эти дети, они не приспособленные для жизни. Им же все подали, все прибрали там. Они не знают, как оно стирается, как оно мыться, как оно готовится, не приспособлено. Ну, по 19 году они ходят, что там же прибиральщицы. И все прибирают, наварили, подали, убрали. И они сходили, поели, погуляли, на речку сходили, покупались. А потом вышли, и как жить?
Будинок школи у Осаревичах, напевно, самый незвичайний у країні. Гэта будинок былой Осаревицькой церкви. Только переднюю частку храму со званицей зруйнавали и приляпили типовый школьный будинок 60-х годов. Заходишь у двор, а сзаду сапраўдная церковная апсида. Нешта подобное можно назирать у Бабруйску. Там таким же чином обкарнали костел. У школьным дворы я сустрел девятиклясник 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницкое училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши, в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Не. Ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Вот тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны, которые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие спеваете эти?
Нет, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе. Ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я упершиню у житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции.
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Осаревичи нагадали мне Швецию, только там я бачил державные стяги, узнятые понад хатами. Что правда, у Осаревичах стяг был одиный. Он, политый дождями и покремсанный ветрами, нагадывал не столько червоно-зеленый державный стяг Республики Беларуси, кольки ружово-салатовый пиратский штандар. Але годно лунал за плотом, як символ неузятой крепости. Господаром гэтага форту оказался веселый селянин годов 70-ти. Уразила нагода, с якой ён пачаў шанаваць офіцыйны сымбаль.
Слухайте, а что это за проява патриотизму? Стяг там висит.
А, люблю свою родину.
Так?
Да.
И там в подороде подняли державный флаг, да?
Колись в это самое первое было, значит, у туркмен, но только когда их президент этой умер, так у них, значит, зеленые флаги. Над каждым домом у них флаг. И они говорят, что кто не любит свою родину, того флага нет. Так и я. Кто был это самый, такие, хотя вот повесил, чтобы вороны не садились.
Господара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Это ж нелёгкая справа. Калі вон в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такой смачны, як у вас, і молоко, напевно, так само не такое.
Знаешь, браток,
ну, не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое дзяцей, вот шо, і дзявяцеро ўнукаў.
Все поприезжают, у всех хочет же, как было и на столе. Ну и тянешься от этого. Я привык работать в селе, я пожил, в селе народился, в селе всю жизнь попрацевал. И при том в основном на тяжких работах, на легких, не поломленных.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны, это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместили, или кто не обмерковали открытый лист у подтримку белорусской мовы, надрукованной народной воли. У вас этого не прогучало? Не было? А еще вот были у вас раней с письми, с знакомитыми людьми там интервью, да, пытания досылать. Ну, не кляю вертки. Так обходите ты пытания? Пригоже. Вот Быкова повторили, это добро, передачи. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё узбуйненне. Былы Камырынскі раён стаў Савас-Камырынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Есть такая примука, да, что помирая школа, помирая и вёска.
Помирая школа, помирая вёска. Ну, тут...
А насколько она правдивая, эта примука?
Ну, я думаю, что на 100%.
Але на мою зауагу про адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка покрыўдзіўся.
До Чернобыля дрэнныя, дороги были, ничего не было. А зараз дороги, ничего. Легче заехать, ну, больше дешевее заехать в Чернігаў, Украины, чем в Гомель. Так що мені такі вже дарвані. Є ще м'ясосі гурж за наших єсть.
Головная асарэвіцкая пясняркі і збіральніца фольклору Вера Судаленка, старая, жвавая і гаварлівая, трымае ў памяці сотні старадаўніх песень і гатовая спяваць іх гадзінамі.
Чтоб вы приехали перед Пасхой. Там, Господи, сколько перед Пасхой теется усячины.
Со своими спевами Вера Судаленко выступала далеко за межами Асарэвічаў.
У Мозыре была, у Лояве была, пела, у Гомлі была, понял?
Ага.
У Брагине была, и у Комарине была, а Мозыре у Минск была. Жвали. Так уже было дитятка малое, сынок.
Не поехали.
Нельзя было поехать.
Покольки Менск не имел махчимости почуть уникальные песни белорусского полдня, зараз мы эту историчную несправедливость выправим. А песня, якая гучить, лишний раз подкресливая, что мяжи, якая проходит по Днепры, не одна сотня годов.
На тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну, як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся. Дай не нахаджуся, кого верно люблю, да кого верно люблю, так не нагляджу.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі юрыдыка Хрустыян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Госць выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 23:30 у праскай студыі Владзімір Бараніч. Праз тры хвіліны перадача «Беларуская замежжа». Сённяшня тэма – вучоба за мяжой у жаночых каледжах. Чым адметнае такое навучанне, што яно дае беларускім студэнткам? Але спачатку выпуск навінаў, падзеі ў Беларусі і свеце. На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Удзел у іх бяруць больш як 12,5 тысяч вайскоўцаў з Беларусі да Расіі, а таксама амаль 2 тысячы рэзервістаў. Правяраецца сумесная гатоўнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасці Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку на паўгода. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Візіт у Стакгольм беларускіх палітыкаў завяршаецца сёння. Швецыя таксама адрэагавала на арышт і збіццё дэманстрантаў у Менску 16 верасня і запатрабавала спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскім габрэям, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым трасцянцы. У Смаргоне на помніку Францішку Багушэвічу збіраюцца зноў адліваць шыльду з-за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Згаданы помнік быў адкрыты да дня пісьменства ў верасні. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што НАТО гатова да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін ухваліў перагляд планаў ЗША па размяшчэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Крэмль разлічвае на скасаванне ўсіх абмежаванняў на супрацоўніцтва з Расіяй і перадачу ёй высокіх тэхналогій. Таксама Крэмль разлічвае на прыняцце ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю Расіі, Беларусі і Казахстану. 33 чалавекі загінулі падчас выбуху на паўночным захадзе Пакістану, больш за 50 параненыя, палова з іх у цяжкім стане. Смяротнік узарваў замінаваны аўтамабіль на рынку побач з горадам Кахат. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад назваў галакост, катастрофу еўрапейскіх габрэяў, мітам і штучнай нагодай для стварэння дзяржавы Ізраіль. 4 гады таму Ахмадінежад выклікаў абурэнне ў сусветнай супольнасці, калі заявіў, што Ізраіль будзе сцёрты з мапы свету. Усерасійскі перапіс насельніцтва пераносіў з 2010 года на 2013 год з-за фінансавага крызісу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвед навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у ЗША і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. Заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступны Гарвард і любыя іншыя ўніверсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я пачала вучыцца ў адным жаночым каледжы, перавялася ў другі і скончыла ў траўні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гародні закончыла сёлета з чырвоным дыпломам Сміт Каледж. Гэта каледж Сафіі Сміт, адзін з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асацыяцыі сямі найстарэйшых і найбольш прэстыжных каледжаў на ўсходнім узбярэжжы США.
Першы жаночы каледж у штаце Мізуры і заснаваны быў арганізацыяй з хрысціянскім накіраваннем, PEO, назва каледжа Cody College. А наступны каледж больш вядомы у штаце Масачусетс, Smith College. Там толькі вучацца жанчыны, і Smith College – гэта адзін з каледжаў, якія называюцца Seven Sisters – сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў США адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы нейкім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але ўніверсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя каледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія ўніверсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя ўніверсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Уэллс Коледж, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы, і каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэтыя сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Сміт Каледж, каледж Сафіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі ўніверсітэтамі США. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр – гэта Барнард Каледж, Брайан Мор Каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Сміс Каледж, Васар Каледж, Уэлслі Каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх чатыры ў штаце Масачусетс, два ў штаце Нью-Йорк і адзін ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга кажа, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае ўніверсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага ўніверсітэта.
Я вирішила наведувати університет у США, тому що мені не треба було б вибирати одразу, що я хочу навчати. Тому що у Америці можна вибрати предмет навіть на третьому році навчання. І можна міняти свою кваліфікацію амаль до самого кінця університету. Тому це було доволі легко для мене змінити свою едукацію з програмування і математики до журналізму і потім політики. Але останні два роки у Сміс Коледж я вже більш метанокерувана вчила політику і німецьку мову.
Слухайте передачу «Беларускае замежжа». Чым прывабныя для беларусак жаночыя каледжы США? У перадачы досвід беларускі, якая закончыла адзін з прэстыжных каледжаў Асацыяцыі сямі сёстраў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмыслова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я в канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры. Гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год і толькі 2 гады навучання. Потым студэнты атрымоўваюць дыплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і большасць з іх пераводзіцца у іншыя каледжы. І ўжо пасля таго першага каледжа я вырашыла наведваць жаночы каледж, бо былі сувязі з гэтым каледжам, і я ведала, што магу атрымаць там вялікую стыпендыю.
А стыпендыя ў выпадку амерыканскай вышэйшай адукацыі – гэта сродкі для аплаты за навучанне. Добрая стыпендыя, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый. Атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Miss College.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэта каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Йейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, таму што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы где раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. Почему а учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. Мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будет мой зять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся.
Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где девчонки и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было. Поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята и девчата, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Вместе учились и парни, и девушки.
зручніше, ну, вчитися хлопцями ніж з дівчатами, тому що цікавіше, різні погляди.
Надумано, мені кажеться, це роздільне обучення.
Якщо поступати в університет, то, звісно, хотілося б вчитися з дівчатами.
Ці времена пройшли, коли було розділення мужчин і жінок. Зараз всі в рівних умовах, я вважаю, що повинні разом вчитися всі в рівних умовах.
Своїми міркуваннями відносно роздільного навчання поділилися жихари Гомеля. Вольга Чарниш, яка закончила два жаночі коледжі у США, так само відзначила, що одним з плюсів жаночого навчання, коли у аудиторіях тільки жінки, оказалося й те, що було більш часу на вчобу. Але викладають у жаночих коледжах і мужчини, і інші контакти з мужчинами натурально є.
Так, наставники і мужчини, і жінки. До речі, у Сміс коледжі тепер є програма по соціології на вищому рівні, мастер програм, і туди приймають і мужчин, і жінчин. В принципі, я можу взяти предмет у одним з тих агульноедукаційних коледжів, і їх студенти, і мужчини, і жінчини можуть взяти предмет у Сміс коледж. Просто офіційно, коли я хочу лічитися студенткою Сміс коледжу, я повинна бути жінчиною.
Вольга ще планує вчитися далі, а тепер вона працює. Після закінчення коледжу у травні у її була стажировка у Каліфорнії, від початку вересня вона почала працювати у Вашингтоні. У США розкрився і зробився запотребованим талент Вольги сполучати слово з малюнком. До своїх артикулів Вольга сама малює карикатури, які публікуються у різних країнах світу. А улітку разом з випускником Гарварду Ярославом Кривим Вольга Чарниш створила білорусько-ангельський сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарныш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды прымают только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода у Чехії. Калі вы хочаце напісаць нам у Чехію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індекс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Праз хвіліну агляд пошты, але спачатку асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Мэта іх – праверка сумеснай гатоўнасці Беларусі і Расіі да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушевічу збіраецца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягвае нашу праграму «Агляд пошты». Паштовая скрынка 111.
У гэтыя дні ў Беларусі і ў свеце часта згадваюць падзеі 70-гадовай гісторыі. Пачатак другой сусветнай вайны, якой папярэднічала змова двух дыктатарскіх рэжымаў – нацысцкага гітлераўскага і камуністычнага сталінскага. На тым драматычным тле, калі ў выніку нямецкай і савецкай акупацыі з палітычнай мапы Еўропы знікала польская дзяржава, у верасні 1939-га адбывалася аб'яднанне беларускіх земляў. Беларусы ад гэтага не станавіліся больш свабоднымі і незалежнымі, бо СССР не была самастойнай дзяржавай, а дзяржаўны лад, які прынесла чырвоная армія, не меў нічога агульнага са свабодай і дэмакратыяй. Але ўсё ж паміж адзіным народам знікала дзяржаўная мяжа, і гэта давала беларусам большы шанец на свабоду і незалежнасць у будучыні. Пра гістарычныя паралелі і лёсы суседніх народаў, якія крута змяніў 39-й год, значная частка нашай вераснёўскай пошты. Пачну размову на гэтую тэму з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіцкага району. Слухач піша: «Балтыйскае ўзбярэжжа Польшчы, а дакладней Вестерпляте ў раёне Гданьскай затокі, 1 верасня сустракала дэлегацыі больш чым 20 краін, каб ушанаваць 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны». Напередодні гэтай сустрэчы ў эфіры «Радыё Свабода» гучалі высновы некаторых беларускіх гісторыкаў кшталту гэтай. Адназначна, Другая сусветная вайна для Беларусі пачалася 1 верасня 1939 года. Немцы пачалі бамбаваць Баранавічы Гродна. Вельмі шкада, але ў большасці беларускіх гісторыкаў савецкі падыход да гісторыі, погляды, які грунтуюцца на хлуслівай камуністычнай прапагандзе мінулых гадоў. Перш чым рабіць заявы і высновы, ды прадаўжаць дурыць галовы людзям, трэба падумаць. Паглядзіце на гістарычную карту і дакладна вызначце, дзе былі межы савецкай Беларусі, БССР і другой Рэчы Паспалітай на 1 верасня 1939 года. Гарады Баранавіч, Нясвіж, Стоўбцы, Брэст, Навагрудак, Гродна знаходзіліся на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. Дык якія гарады савецкай Беларусі бамбілі немцы ў верасні 1939 году? Далей у сваім лісце Бернард Пакульніцкі дае ўласную ацэнку падзеям верасня 1939-га. Ён піша: 17 верасня Чырвоная армія, у радах якой служылі і беларусы з БССР, паздрадніцку ударыла ў спіну польскай арміі, якая змагалася з гітлераўцамі за сваю зямлю і дзяржаву. Дарэчы, гэтую дату вельмі шануюць у цяперашняй Беларусі. Амаль у кожным горадзе ці вёсцы ёсць вуліца або калгас з такой назвай. Калі яшчэ абаранялася Варшава, а 27 верасня 1939 года войска польскае пад камандаваннем генерала Андерса вяло зацятыя баі з савецкімі танкавымі часткамі, у Маскве ўжо падпісваліся новыя нямецка-савецкія дамовы і сакрэтныя пратаколы аб падзелі Польшчы. Сталін быў самым верным саюзнікам Гітлера. Мяркую, што неабходна сёння гаварыць так. Для некаторай часткі беларусаў Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939-га. За пачатак Другой сусветнай вайны ў аднолькавай ступені адказныя Сталін і Гітлер. Пакт Молатова-Рыбентропа з'яўляецца амаральным. На Нямеччыне і СССР аднолькава ляжыць адказнасць за мільёны чалавечых ахвяр, але вельмі цынічным ёсць тое сцвярджэнне, што СССР прадстаўляецца ў ролі вызваліцеля і абаронцы міру, а беларускія гісторыкі дружна прадаўжаюць гістарычную хлусню. Ведаю, што вы не можаце цярпець іншага погляду, але пошук праўды можа палепшыць стасункі паміж народамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіцкага району. Сутыкненне розных пунктаў погляду на тую ці іншую праблему, цывілізаваная дыскусія – адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці «Радыё Свабода». У перадачах па гістарычнай тэматыцы нашы слухачы маюць магчымасць пачуць тлумачэнні і аўтарытэтныя меркаванні гісторыкаў, якія прытрымліваюцца розных пазіцыяў, даюць розныя ацэнкі – у тым ліку і падзеям 39-го году. Але ніхто з навукоўцаў-гісторыкаў, якія ўдзельнічалі ў нашых перадачах на эту тэму, не сцвярджаў, што немцы ў верасні 39-га бамбілі савецкія гарады Баранавічы і Горадню. Так, гэта тэрыторыя пасля рыцкай дамовы 1921 году належала Польшчы, але пераважную большасць насельніцтва на берагах Нёмана складалі беларусы, і ў этнаграфічным сэнсе тэрыторыя паміж Горадняй і Менскам была і заставалася заходняй Беларуссю, незалежна ад таго, якой дзяржаве яна ў розны час належала – Расійскай імперыі, Другой Рэчы Паспалітай ці Савецкаму Саюзу. Хоць зразумела, палякі ў міжваенны перыяд зусім абгрунтавана называлі яе «Усходняй Польшчай». Наступныя кароткія лісты таксама на тэму падзеяў верасня 1939 году. Ці варта беларусам адзначаць 17 верасня як свята? Вось як адказвае на гэта пытанне Алесь Станкевіч з Горадні. Ён піша: «Лічыць гэты дзень святам ніяк не выпадае. Трэба далучацца да еўрапейскіх дзяржаў і адзначаць 23 жніўня, дзень змовы Гітлера і Сталіна аб падзелі Еўропы». Фактычна Сталін запаліў перад Гітлерам зялёнае святло ў ягонай агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаў, а потым сам жа стаў ахвярай сваіх гульняў з агрэсарам. Але расійскія лідары пра гэта казаць не хочуць. Там дагаварыліся да таго, што абвінавацілі Польшчу. Маўляў, яна адмовілася даць у 39-м годзе Гітлеру вольны калідор з Нямеччыны ў Гданьск ды ўсходнюю Прусію, а таму і справакавала Гітлера на пачатак вайны. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Яшчэ больш катэгарычна ў ацэнках тых падзей іншы наш слухач Эдуард Зяновіч з Ліды. Ён піша: «Дзве злосныя аўчаркі, нямецкая да каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшчу на кавалкі. Вось што было ў верасні 39-га. Я гэта памятаю. Так што вайна для нас пачалася менавіта тады, а не 22 чэрвеня 1941 году, як чамусьці вучаць нашых дзяцей у школе», — напісаў Эдуард Зяновіч з Ліды. І яшчэ адзін ліст на гэту тэму дасланы нашым сябрам Мікалаем Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Ён таксама лічыць, што ў падзеях верасня 39-га цяжка знайсці нешта святочнае. Слухач піша: «Паводле рыскай мірнай дамовы савецкая ўлада сама аддала Польшчы заходнюю Беларусь, а ў 39-м забрала назад, правёўшы этнічную і сацыяльную чыстку, саслаўшы ў Сібір асаднікаў, распачаўшы раскулачванне і рэпрэсіі. У Катыні сярод расстраляных польскіх афіцэраў было мноства беларусаў. Вільню, якая была ў складзе заходняй Беларусіі, у 1940 годзе Масква перадала Літве, каб захваціць тую да ўступлення ў СССР. Тое ж адбылося пасля вайны з Беластоцкай вобласцю. Перадаўшы яе Польшчы, Масква хацела падсаладзіць Варшаве прымусовае далучэнне да сацыялістычнага лягеру. Як бачым, бальшавікі Беларусю ва ўсю гандлявалі, зусім не адбаючы пры гэтым пра інтарэсы нашага народа». Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Адметна, што ў цямных пэўных ацэнак тых падзей з боку беларускай улады дагэтуль не прагучала. Часта і шмат выказваюцца лідары Польшчы, Літвы, Расіі. Афіцыйны ж Менск пераважна маўчыць. Гэта ж можна сказаць і пра падручнікі гісторыі, па якіх вучацца беларускія дзеці. Пазіцыя адносна падзеяў 39 году, якая ў іх выкладаецца і адстойваецца, хутчэй прасавецкая і прарасейская, але не пра беларускае. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе допіса наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну працягвае распавядаць пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця. У сваім новым лісце на свабоду слухач апісвае наступны выпадак. «Вось што здарылася ў нас з адной заслужанай пенсіянеркай ардэнаноскай. Вартавала збожжа і папалася на нядобрай справе, як у нас кажуць, заляцела. Выявілася, што сама ж вартаўніца тое збожжа і крала. І злавілі сам гаспадар раёна, штраф 300 тысяч рублёў. Што тут скажаш, цяжка сумленна пражыць на адну пенсію, якую да таго ж даўно не падвышалі. А тут яшчэ дачка настаўніца з вядома якім заробкам, ды ўнук побач. Трэба дапамагаць. Даводзіцца выкручваць і працаваць, і яшчэ які-небудзь даход шукаць. А людзі кажуць, падумаеш, заляцела, з кім не бывае», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Многія памятаюць трапнае народнае выслоўе савецкага часу: «Хто ў калгасе не злодзей, той у хаце не гаспадар». Ганебным, грэшным лічылася ўкрасці ў суседа на чужым падворку, а цягнуць мех бульбы ці посілку саломы з калгаснага поля людзі адзін перад другім не саромеліся. І аргументы, на якіх грунтавалася гэта новая савецкая мараль, былі важкія. А ўлада саромілася, калі гвалтам цягнула людзей у калгас, адбірала зямлю, коней, пабудовы. А потым на працягу многіх гадоў проста забірала ўсё вырашчанае. Разлічвалася за цяжкую сялянскую працу палачкамі ў калгаснай ведамасці працадзён. Вось людзі бралі тое, што ім не даплацілі. Улада, дарэчы, не галосна вымушана прызнаць гэту сваю віну. Вось і выпадку з вашай спадарбельскай знаёмай, вызначаючы пакаранне за ўкрадзенае збожжа, абмежаваліся не надта вялікім штрафам, а маглі ж і ў турму на некалькі гадоў пасадзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем вашых новых допісаў.
Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!